Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Da, dragule, suntem iarăși aici. Și înainte de a începe misiunea, mă gândeam la condiția omului de pe planetă, nu doar azi, ci dintotdeauna. Știi cum a început istoria omului? Hai să ne gândim doar la primii copii născuți pe pământ, Cain și Abel. Frați, ce s-a întâmplat? Război? S-a omorât? Gândește-te numai la condiția în care ești tu astăzi pe pământ. Ești înconjurat de oameni. Unii sunt vecini, alții sunt colegi de serviciu, alții sunt în familie. Și lucrul cel mai dureros și cel mai, consumator de viață este nu faptul că uneori vecinul se uită strâmb sau face un lucru contra, așa, de șicană. Nici că cel care ți-a zâmbit, un coleg, de fapt, te vorbește rău la șeful. Cel mai dramatic este atunci când chiar nucleul social în familie apar tensiuni și dezbinări. O să spui, păi în orice familie când copiii sunt mici se bat. Da, e adevărat, până n-au minte. Dar când începe să aibă minte și descoperă că ei de fapt au aceeași apartenență și împărtășesc o identitate familială comună, atunci începe să apară colaborarea, discuții, opinii diferite pot fi, dar acestea nu sunt război, sunt dezbateri, uneori înfocate, dar sunt dezbateri, nu e altceva. Am intrat odată într-o familie în care tatăl m-a sunat că fiul intrase într-o, nu depresie, a fost înainte, ci într-o confuzie mentală, adică una psihiatrică. Nu mai știa să deosebească realitatea de proiecția gândurilor lui. Și asta din cauza fratelui mai mare, care întotdeauna a avut tendința de a-l subordona, până când acum era, erau studenți amândoi, ăsta micul n-a mai suportat și a deraiat. Frate! Sigur, iubirea între ei nu era, pentru că nu putea să fie, era tot timpul o subjugare, iar cel mic protesta fără putere. Am asistat la judecăți, la tribunal, între frați. Am fost eu chemat, din păcate, spre rușinea noastră, într-o biserică, în care doi frați, atenție, erau bătrâni, unul 70 și ceva și altul 80. Nu se mai înghițeau de ani de zile. Și pentru că lucrul acesta nu este acceptabil. Și deși a fost trecut sub toiagul, înțelegerea uitării, lucrul acesta trebuia rezolvat. Și am venit eu cu autoritate și l-am spus, aveți o lună de zile. Dacă voi nu vă împăcați, nu se poate. Sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți și frați de corp, comunitatea vă exclude. Într-o lună a trebuit să se împace. Nu știu cât de autentic, dar s-a detensionat situația. Noi suntem într-un război, într-un continuu război interpersonal, și avem nevoie cumva să ieșim din această stare la nivelul ceții, ceața, coboară jos pe pământ. Trebuie să ridicăm ceața aceasta, aburul din mintea noastră și trebuie să ne apropiem. Din nefericire vom constata consecințele unui asemenea război fratricid. Urmărim istoria lui David. Absalom, fiul său, s-a ridicat împotriva tatălui său cu armata determinat să-l ucidă. Tatăl se refugiază și, în fine, după ce trec Iordanul, mai întâi David, după câteva zile Absalom, are loc o confruntare. Să urmărim Scriptura și să urmărim 2 Samuel, capitolul 18, versetul 5. Unde citim? David a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai, aceștia erau comandanții, cei trei: pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu dușmanul, inamicul meu, cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului dată tuturor căpetenilor cu privire la Absalom. Sărmanul David era în față, în față cu rodul trupului său, fiul său inamic și totuși fiul său. Și amintit de toate legăturile de suflet care erau, cât a fost copil, adolescent, apoi relația s-a rărit, dar totuși tatăl poartă încărcătura parentală de suflet. În versetul 6 ni se spune că bătălia a avut loc în pădurea lui Efraim. Noi suntem acum dincolo de Iordan, în țara Galaad, și acolo pământul fusese împărțit celor două triburi, Manase și Efraim, și o parte din Ruben. Interesant este că cineva care s-a retras la Mahanaim, e David cu comandanții lui, a ales locul de luptă. Atunci când ai o oaste mai mică, trebuie să-ți găsești, să-ți socotești foarte clar și locul unde îți situezi armata, unde stă avangarda, laturile să fie blocate, ca nu cumva să fie învăluit. Deci cel care este în inferioritate numerică trebuie să fie strateg mai bun. Și nu se spune, dar intuiesc că David, care s-a refugiat în Mahanaim, a ales și terenul de luptă. Cei care au mulți, nu contează că e teren de luptă prost sau bun, avem mulțimea, cantitatea, numărul biruiește, este o socoteală proastă. Și iată, dau un exemplu. În anul nou, după era noastră, adică în era noastră, a avut loc o faimoasă bătălie între un mare general, Varus, Publius Quinctilius Varus, care avea 3 legiuni cu el. Știți ce înseamnă o legiune? Între 5 și 6, 7 mii de oameni, toți unul și unul, la care se adaugă și o cavalerie. Gândește-te că aceștia sunt legionari, oameni tăbăciți, veterani. Și cu 3 legiuni s-a dus să înfrunte o alianță a triburilor germanice conduse de un bărbat numit Arminius. Cine este Arminius? Că trebuie să spun câteva cuvinte. Arminius era fiul unui șef de trib și, cum era obiceiul și la turci, fiii unui voivod sau unui șef erau duși în capitala imperiului suveran. Iar Arminius a fost dat romanilor, a crescut la Roma, a învățat, a fost luptător, a ajuns la grad de capitan, de sutaș, și a învățat toată tehnica de luptă a romanilor, a legiunilor. Iar atunci când el s-a întors, a fugit, a defectat, s-a întors la poporul său, a creat o alianță a triburilor germanice și a spus: haide să luptăm cu ei, le știu tactica. Și a reușit Arminius, cu multă înțelepciune, să-i atragă pe romani în pădurile teutoburgice. Și vă dați seama că Varus în pădure, cum să desfășori armata? Armata care merge în șir, cot la cot, unul lângă altul. Și a fost un măcel în care barbarii au nimicit cele 3 legiuni ale lui Varus. N-a mai rămas nimic și au furat cele 3 steaguri. Păi steagul unei legiuni este onoarea romană. Și când s-a întors vestea, Germanicus striga: Varus, dă-mi legiunile! A murit și Varus acolo, sigur. Dă-mi înapoi legiunile! O legiune. E, asta a fost bătălia în pădure. Vezi, în pădure cantitatea nu face față. Iar înțelepciunea, modul în care îți construiești tactica, te avantajează pe tine. Și spune versetul 6 că poporul a ieșit în câmp înaintea lui Israel. Poporul cine este? Este poporul lui David de data aceasta, care este în câmp, adică iese din pădure și înaintează în câmp. Și când mulțimea, numărul prevalează, poporul se retrage în pădure și lupta avea loc în pădure. Și știi ce este cel mai tragic în acest moment? Că se bate copila lui Dumnezeu cu copila lui Dumnezeu. Se cheamă război fratricid. Exact subiectul cu care am început prezentarea de azi, când frate urăște pe frate până la moarte. Acolo, poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David și știi, poporul lui Israel, care este purtătorul binecuvântării, păstrătorul, știu, tezaurului adevărului lui Dumnezeu, ajunge să fie biruit. De cine? Tot de ai lui. Mă gândesc la această strategie pe care m-a introdus-o deja, și anume, care crezi că a fost strategia diavolului când a coborât pe pământ? Era doar o familie când a fost aruncat pe pământ. Era Adam și Eva. Ți-amintești tu că după păcatul în care diavolul a cuprins-o pe Eva și a tras-o pe ea, iar ea l-a inclus și pe bărbatul ei, care a fost prima consecință? În momentul când Dumnezeu se întâlnește cu ei, fiecare se acuză. A început disocierea, conflictul interpersonal. Bărbatul spune, femeia mi-a dat-o. Femeia nu, ce eu, șarpele. Și au început disensiuni între cei doi. Iar aceste disensiuni, gândește-te că după ce au fost iertați și trimiși afară din Eden, reproșul pe care le făcea unii altuia, unul altuia, Adam, ei, păi de ce a trebuit tu să faci? Ea, păi de ce ai luat tu, că era mai în vârstă, mai inteligent, trebuia să știi că e rău, trebuia să mă oprești. Iar aceste certuri, aceste disensiuni au fost semănate în copii. Și Cain și Abel au preluat sămânța discordiei. Prima strategie o știm care a fost. Câștigarea omului de partea răzvrătirii. Dar care a doua strategie? Iată, fratricidul. Ei bine, eu aș vrea să merg în fratricidul dulce, soft. Tu știi că poți să fii dușman, să declari război cuiva, prin cuvinte sau prin atitudini. Și știi ce este bârfa? Să vorbești lucruri adevărate și rele, adică nu minciuni. De exemplu, cineva, un coleg de la Speranța, la TV, ieșind afară, se împiedică în scară și cade și se rostogolește pe trepte. E un lucru rușinos. Un om întreg nu se împiedică. Și tu ai noutatea și o spui, e bârfă. Auzi, știi că Ghiță s-a rostogolit ca un geamantan pe trepte. Asta e bârfă. Dar este și calomnie. Calomnia se deosebește de bârfă, știi prin ce? Prin faptul că spun lucruri rele, dar neadevărate. Fie niște încărcări de motivații negative în dreptul unui fapt care poate fi discutat. E discutabil dacă este rău sau nu. Ei, știi de ce a făcut el asta? Ca să se înalțe. Nu ca să aducă un proiect mai bun în Consiliu. Ce a putut el să se... Deși proiectul a fost bun, propune, dar a făcut-o pentru el. Deci, o încărcătură. Calomnia, în limba greacă, știi cum se numește? Diabolos. Adică, diavolul este, numele lui însemnează calomnie, calomniatorul. Iar cel care folosește calomnia e în războiul fratricid, ucide fără armă. Critica. Apropo, și ce este critica? Eu cred că există o critică bună, care este însoțită de dragoste și care nu se face în public, ci care se declară direct, auzi, mitică, scuză-mă, dar cred că ai greșit. Cred că n-ai spus bine ce ai spus. Dacă am greșit, iartă-mă, dar trebuie să-ți spun. Și să știi că dacă e cu dragoste, totdeauna critica se primește. Dar asta nu e critica a ceea ce numim noi. Critica e întotdeauna să vezi partea goală a paharului, ignorând ceea ce e plin. Și s-ar putea partea goală să fie doar un deget și paharul să fie destul de plin. Critica e motivată de neiubire. Și este cel mai dezastruos atac asupra cuiva. Să știi că, mai ales când devii un critic al fraților tăi, al conducerii, al instituției bisericii, e clar că diavolul e în spatele tău. Acuzația, apropo, Satan, însemnează acuzatorul, iar diabolos, diabolo, arunca împotrivă, este acuzatorul, calumniatorul sau acuzatorul. Și dacă mergem mai departe, toate acestea au darul să încarce sufletul care ascultă critica, acuzația, calumnia și bârfa cu neîncredere. Și în cele din urmă, neîncrederea duce la dezbinare. Mi-amintesc de o situație prin care am trecut și eu. Aveam o familie de curând întoarsă la Dumnezeu. Era o familie de medici, oameni deschiși față de Evanghelie, cu doi copii. Eu iubeam tare copii, eram, știu, atașat de copii în general și familia aceasta s-a deschis față de mine. Eram pastor în comunitatea unde erau și ei. Și s-a întâmplat ca cineva să le șoptească binevoitor un avertisment. Fii atent, omul e securist. Mi-a spus după acea persoană că știe cine a zis. O altă persoană a spus, fii atent că ai fost negrit, de aceea se poartă așa. Și oamenii speriați că eram în epoca comunistă, pur și simplu s-au închis, nu mă mai vedeau. Iar eu mă miram ce s-a întâmplat, ce am făcut. Neîncredere, dezbinare. Ulterior, am înțeles, ulterior, ne-am apropiat, ne-am îmbrățișat, pentru că toți acești solzi, toate aceste umbre, până la urmă, devin transparente, se vede dincolo. Ei bine, ori de câte ori cineva e lângă tine și are spiritul de război pe care l-am desfăcut ca pe o portocală, amintește textul din 1 Ioan 4:1. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Iar dacă tu asculți ceva care miroase, care emană, știu eu, ură, contestare, nu-i de la Dumnezeu. Povestea chiar un prieten de-al meu, e un prieten din Australia, cu care comunic. Spunea că urmărea emisiunile unui pastor român, foarte inteligent, dar care strâmba cuvântul lui Dumnezeu într-un mod foarte iscusit. La început, când a ascult, nu pare că strâmbă. Dar, bine, nu-i neapărat din biserica mea, din biserica noastră. Și acest pastor captiva prin spiritul său briliant, inteligent. Și după a doua predică pe care o ascultam, povestea australianul, deodată mi-am dat seama, stai puțin, omul e strălucitor. Noi, care e Duhul lui? Duhul lui emană un miros de critică, de acuză, de neîncredere. Și a spus, am închis. N-am mai vrut să-l urmăresc. Bravo acestui om și bravo celor care sezizează Duhul din spatele cuvintelor. Duhul care mână, care motivează acest drive al mesajului otrăvitor. Duhul spune mai mult decât cuvintele în sine, chiar decât mesajul. Că eu pot să spun un lucru bun, frumos, dar un duh negativ. Și acest duh este cel care a otrăvit cerul prin emanația minciunilor lui Lucifer. Bun, ne întoarcem la lupta din Galaad între David cu puținii lui viteji și Absalom cu gloata cea mare. În versetul 8 ni se spune, lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Eu trebuie să explic puțin că pădurea n-a mâncat, dar pădurea a imobilizat, cu alte cuvinte, a dezarmat pe cei care nu puteau lupta în pădure și astfel sabia i-a nimicit, dar pădurea a fost cauza pentru care au murit. Și știi care este raportul? Și a fost o mare înfrângere, spune versetul 7, în ziua aceea, ca 20.000 de oameni. Nu știu dacă înțelegi dimensiunea prăpădului pe lui Israel, pentru că un bărbat care cade are o familie, are copii și îți dai seama cât de mare a fost nenorocirea. Și aici este absurdul, că diavolul poate să creeze un război ucigător chiar între frați, chiar în poporul ales al lui Dumnezeu. Atenție, ferește-te de duhul criticii, de duhul războiului. În versetul 9 ni se detaliază ce se întâmplă cu Absalom. Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David. Absalom era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încălcite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins în stejar. A rămas astfel spânzurat între cer și pământ și catârul care era sub el a trecut înainte. Da, ceea ce putem spune în dreptul acestui tablou în care Absalom atârnă de crengerul în stejar este că părul tău, ce ai avea nevoie tu, bărbat, de păr de femeie? Părul tău, slava ta, este cea care îți aduce întotdeauna căderea. Și un om, spune în versetul 10, văzând lucrul acesta, a venit și a spus lui Ioab: iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar. Și Ioab a zis omului care a dus știrea aceasta: l-ai văzut? De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Ți-aș fi dat 10 sicli de argint și un brâu. Dar omul acela a zis lui Ioab: chiar dacă aș cântări în mâna mea 1000 de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului, căci noi am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o ție împăratul lui Abishai și lui Itai, că luați seama fiecare la tânărul Absalom. Și acum vine replica unui mare comandant fără caracter, Ioab. Ce contează mai mult? Eu slujesc pe împărat, clar. Eu sunt căpetenia, mareșalul, dacă vrei, a oștirii. Dar eu am totuși deciziile mele. Și împăratul să stea frumos pe tronul lui, iar eu voi face ce voi vrea. Și în cele din urmă, eu hotărăsc, independent de ce zice șeful meu. Și continuă Ioab: și dacă l-aș fi omorât, continuă cel care a dus veștile. Și dacă l-aș fi omorât, mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Vezi cum se cheamă asta? Omul e curat la suflet, iar curăția de suflet adesea este luată drept naivitate. Oare cum răspunde Ioab la această, mărturisire de nevinovăție? Ioab, se vede aici caracterul lui, a zis: nu voi zăbovi atâta cu tine. A luat 3 săgeți în mână și panc, 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 le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. Se cheamă asta într-un război friendly fire, adică un foc din partea armatei în care ești tu. O greșeală, n-a fost greșeală. Și Absalom, spânzurat în pom, atârna mort. 10 tineri, scrie în versetul 15, care duceau armele lui Ioab, au încojurat pe Absalom, l-au lovit și l-au omorât de tot. Adică i-au luat și ultimul suflet. Când ai un model, când modelul este negativ, cei din jurul tău devin și ei imitatori. Și aici este un mare principiu și al leadership-ului, al artei conducerii, dar și al educației, al pedagogiei. Copiii nu învață prin mustrări prin cuvinte, prin sfaturi, ci doar prin model. Este principiul model și imitație. Nimeni n-a devenit altfel, inițial putea după aceea să se formeze din nou, să facă reforme, dar nimeni n-a devenit ca om în primă instanță decât imitând a ceea ce a văzut în familie și la cei care au fost lideri. Și în versetul 16 ni se spune că Ioab a sunat din trâmbiță și poporul s-a întors încetând astfel de a mai urmări pe Israel, oprit fiind de Ioab. Ei, mă gândesc acum la sfârșitul lucrurilor. Începutul totdeauna este promițător, iar cei care nu-și fac planurile sănătos și care n-au motivație morală, pot să fie cât de strălucitoare, chiar și victoriile se vor ruina în dezastre. În versetul 17 ni se spune sfârșitul unui vis nelegiuit. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Și tot Israelul a fugit, fiecare în cortul lui. Ei, într-o groapă sub pietre se sfârșește orice vis ticălos. Cuvintele pe care le-a spus Napoleon la mormântul marelui Carol cel Mare, când a ajuns în Aachen, în cuceririle sale europene, erau sic transit gloria mundi. Așa trece slava lumii. Dragul meu, mă opresc aici. Războiul fratricid este un blestem. Slavă lui Dumnezeu că deasupra acestui război, chiar dacă sunt bătălii pierdute, victoria întotdeauna va fi de partea lui Dumnezeu și a oamenilor lui. Nu te teme să stai lângă Dumnezeu. Rămâi un om de principii și vei vedea că pe marea tablă de șah a istoriei, Dumnezeu are ultima mișcare, ultima mutare și aceasta va fi totdeauna în favoarea dreptății și spre binecuvântarea ta. Dumnezeu să-ți ajute să fii omul de caracter, omului Dumnezeu.